Hvis man lige tager et vy på de tekster, som vi prædiker over de her sommersøndage, vi er i gang med nu, så handler de alle sammen om kærligheden, Guds kærlighed til os, og udfordringen ved at følge Jesus efter i hans kærlighed. Sidste søndag talte Kjeld Dahlmann over lignelsen om den fortabte søn, som I kan se her på billedet, vi bydes hjem i faderhjemmet, selvom vi har sat alt over styr, alt det han har givet os, vi har intet tilbage, så byder han os hjem. Og samtidig er der jo hernede i hjørnet en afgrund, dæmonerne, der vil friste os væk fra faderens favn, og vi kan da godt lige træde lidt væk, vi kan godt træde lidt ud i periferien af faderhuset, af Guds nærvær. Men derude lurer mørket, derude lurer også dæmonien. Men det er baggrunden for den, fordi det er en udfordrende, det er en tof kærlighed, som Jesus har til os, som han selv udlevede. Den er tof, den er virkelig hård. Kærligheden, den kræver noget. Og derfor skal teksten i dag, der handler om kærlighed til dem, der hader os, dem, der udviser aktivt fjendskab imod os, den skal ses på baggrund af Gud, faderens inviterende kærlighed til os først. Vi kan simpelthen ikke virkelig gøre det jeg har kaldt den modintuitive kærlighed. For rent intuitivt, eller måske instinktivt, når vi udsættes for aktivt fjendskab, så er der tre måder. Enten fryser du, bliver fuldstændig lammet, eller du kæmper, eller du flygter. Det er sådan de tre typiske reaktionsmønstre, sådan er simpelthen wired, rent neurologisk. Det er det, vi gør, sådan rent instinktivt. Og man er ikke specielt from, det troede jeg mange år, at fordi man sådan var passiv og aggressiv, altså fordi jeg frøs og ikke var aktivt kæmpende og så videre, jamen så var jeg mere from end de kristne, der endte i en åben konflikt, ikke? Men det er et kæmpestort bedrag. Det er stadigvæk en konflikt, også den skjulte konflikt, der hvor du har noget imod din fjende. Så du bliver totalt udfordret. Du kan simpelthen ikke sige, jamen jeg er ikke sådan ude i det åbne, jeg har ikke sagt noget grimt. Nej, men Jesus han kalder os faktisk til mere end bare undladet konflikt. Så jeg skal tale om den modintuitive kærlighed, om kærlighed til fjenden. Og det er nok her, jeg må sige, der findes ingen religion i verden, der underviser, der har den her lære. Så her er vi ved noget helt unikt, som kendetegner Jesu undervisning, som gælder for hans efterfølgere. Vi skal læse teksten fra bjergprædikenen, Matthæus 5. Og han starter med at gøre op med traditionen og kulturen. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Det er hans opgør. Så kommer, indfører han en ny praksis. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Gud gør sig ikke forskel. Han vander også den uretfærdige bondes mark, så han kan få en høst. Gud vil sige noget også ham. Og så siger han, så adresserer han den livsstil, vi har, hvis I, som er så typisk. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne jo også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, eller jeres familie, eller jeres søstre, eller jeres onkel, ikke? Hvad særligt gør I så? Det gør alle, siger Jesus her. Det vil sige, den kærlighed, den naturlige kærlighed, man kan have til sin familie og brødre og søstre, den er 100% ens, både hos kristne og hedninger, eller hinduister eller islamister. Alle elsker da deres brødre, for det meste. Kan I følge mig? Så hvad særligt har I gjort, når I blot har levet en naturlig kærlighed ud? Det gør hedningerne også. Og så siger Jesus, så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Så den her tekst, den handler altså om at afspejle Gud, imitere Guds fuldkomne kærlighed, det at han elsker sine fjender. Han velsigner et hvert menneske. Så vi kalder til at imitere Gud. Lad mig begynde med en anekdote. En far, han skulle på forretningsrejse et par dage, og så kalder han sin 12-årige søn til sig og siger, søn, jeg skal være væk et par dage. Nu må du lige være sød mod din mor og være det for hende, som jeg jo er. Ikke? Altså, gå lige ud med skraldespanden, give en kop te og gå hen i supermarkedet uden at brokke dig. Du ved, altså, det jeg plejer at gøre. Ja, ja, far, det skal jeg nok gøre. Han tager til lufthavnen. Og lige snart faren er ude af døren, så går sønnen ud og tager en øl i køleskabet og sætter sig godt til rette med knop ved fjernbetjeningen foran den bedste lænestol, og så ser han lige fodboldkampen. Ikke? Det var det, han havde set, han imiterede. Ikke det, han havde hørt. Så vi er kaldet til at imitere vores himmelske far. Og han velsigner både retfærdige og uretfærdige. Og det er jo lige præcis på det punkt, vi kommer til kort, fordi vi elsker jo kun det elskværdige. Vi ser hele det elskværdige, det er jo kærlighedens fjende. Fordi hvis vores kærlighed er afhængig af, at der er noget elskværdigt hos den anden, ja, hvad skal man så gøre, hvis man ikke er særlig smuk, eller har sit væsen lidt imod sig, eller er lidt en klov, ikke kan finde ud af de sociale spilleregler, så er det ikke sådan noget elskværdigt. Vi elsker som regel dem, der kan spille, der kan føre sig lidt frem, kvikke bemærkninger, og de smukke, de får bedre service. Det kan I se i køkkenet. Prøv at lægge mærke til det næste gang, I står nede i magasin. Man kan ligesom se de smukke mennesker, og dem, der er veltrænede, ikke vejer for meget, og sådan noget. Og dem, der, altså, de kommer sådan ind med stil og lidt værdighed. De er elskværdige, og de får kærlighed. Så det er en betinget kærlighed. Og det er overhovedet ikke Guds kærlighed, vi imiterer der. Hvis vi bare elsker det elskværdige. Det elskværdige, det er kærlighedens fjende. Så Jesus han siger, den som følger mig efter, han må altså gøre noget andet, end bare se efter det elskværdige. Han må gøre noget særligt, som langt overgår den naturlige kærlighed i forhold til vores venner, vores nærmeste. Den naturlige kærlighed, det er ikke den særlige kærlighed. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad i løn kan I så vente? Det gør tollerne jo også. Så selvom tollerne er udstødt af samfundet, fordi de korrupte opkræver for meget for romerne, så har de stadigvæk deres egen lille opkræverklub. Altså selv i Hell's Angels er der jo kærlighed. Ikke? De elsker selvfølgelig hinanden, iblandet godt med frygt og gruppekontrol, men de elsker hinanden, de er brødre. Ikke? Naturlig kærlighed findes overalt. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Så det er det her. Hvad særligt gør I? Hvad er det særlige? Hvad er det særlige? Det er det, vi skal have svaret på her. Hvad mener Jesus med det særlige? Hvad er så det særlige? Så det, hvad er det særlige, som hedninger ikke gør? Det, som vi ikke gør ud af en naturlig kærlighed, og det, som egentlig er mod vores naturlige instinkter. Og prøven, den er lige der, hvor vi facer aktivt, ubehageligt fjendskab in your face. Der bliver sagt noget virkelig lort, ikke? In your face. Så sidder den der. Det er det særlige, det er at elske den, som udviser aktivt fjendskab imod os. Som bagtaler os. Siger de værste ting. Underminerer os. Er ude på at skade os på en hver måde. Hvad er det, sådan en fjende skal forvente af os, som ønsker at følge Jesus efter? Jamen, det er en, sådan en fjende skal forvente intet andet af os end en helt og udelt kærlighed. En kærlighed, som afspejler og imiterer faderens kærlighed. Han lader sin sol stå op over onde og gode. Han lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Lader du din sol stå op over din fjende? Regner det ned over ham med velsignelser? Det er udfordringen. Fordi det er sådan her. Jo mere min fjende er mig fjendtlig, jo mere nødvendig er min kærlighed. Og i den nye pagt, hvor vi følger Jesus efter, der går vi videre end det princip, der galt i den gamle pagt. Det var tand for tand. Det var øje for øje. Og det i sig selv er jo en enorm forbedring i et eller andet beduin ørkensamfund, hvor forskellige stammer kæmper med hinanden, har æresdrab og hævner helt vildt. Så hvis en for din stamme er blevet voldtaget, så voldtager vi lige tre af jeres unge piger, og så er det 15 næste. Altså, så eskalerer det. Så det der med i den gamle pagt, at det var øje for øje og tand for tand, allerede det er med til at bryde den her totale eskalering af vold mellem nogle ørkenstammer. Allerede det. Og Jesus siger, nej, det er ikke nok. Men hele vores retssamfund den civile, det vi bygger på i vores retssamfund, det er jo lige præcis det her princip, tand for tand og øje for øje. Hvis du er lidt en tort, og du sviger og tort, er det ikke det, det hedder, så får du godt gjort, så det svarer til det, du har lidt. Ikke? Det er jo egentlig meget fornuftigt. Det kan man bygge et rigtig godt samfund på. Men det er faktisk ikke det, Jesus taler om. Han går ud over det, som er retfærdigt og rimeligt. Det, som er helt urimeligt, at man bliver delt, at man bliver elsket helt og udelt, selvom man er en dum skid. Fordi det er sådan, Gud elsker enhver. Jeg bliver nødt til at hente lidt teologisk assistance i dag, fordi jeg synes simpelthen det her, bud om kærlighed til fjenden, det virker næsten som et ideal, som er helt skudt i hovedet. Kan han virkelig mene det, Jesus? Så jeg kalder lige Dietrich Bonhoeffer ind med et citat her, som levede under nazificeringen i 30'erne og 40'ernes Tyskland og endte med at blive martyr, fordi han praktiserede den her kærlighed. Men det betyder ikke, at når vi praktiserer den her kærlighed, at vi ikke er uenige med vores fjende, at vi afslører løgnen og sætter en grænse. Det er ikke det, han er ude i. Men det kan man godt gøre, samtidig med, at man velsigner fjenden og ser forbi det onde, som den anden gør, og som man er fuldstændig uenig i. Han siger sådan her, vi skal ikke alene tåle det onde og de onde. Vi skal ikke alene lade være at gengælde slag med slag, men vi skal være vores fjende inderligt hengivende i kærlighed. Hvad siger I til den, venner? Det er altså døden, det her. Tænk på din værste fjende, hvis du har sådan en. Rene, uden hykleri, skal vi tjene vor fjende. Du skal ikke bare holde afstand til ham eller hende. Du skal tjene din fjende og hjælpe ham i alle ting. Intet offer, som en elskende ville bringe for sin elskede, kan være for stor og for kostbart, når det gælder vores fjender. Gør vi os dermed med delagtige i hans ondskab? Nej, for denne kærlighed fødes jo ikke af svaghed, men af kraft. Den udspringer ikke af frygt, men af sandheden. Hvordan skulle den kærlighed blive skyldig i den andens had? Og hvem andre skulle vi skænke en sådan kærlighed, end den, hvis hjerte er ved at kvæles i had? Det stærke sager. I bjergprædikenen beskriver Jesus 14 onde cirkler, som vi lever i, hvis vi bare lever instinktivt og naturligt. Og hver en ond cirkel, ja, vi har Garfield her. I eat too much because I'm depressed, and I'm depressed because I eat too much. Hvor skal den onde cirkel brydes? Ja, du kan lade være med at spise for meget, så falder vægten. Men du kan også gøre noget andet, og det er jo det, Garfield gør, fordi han elsker lasagne, ikke? Katten, han elsker lasagne. Så det, han gør, det her, det er han redefineret. Han laver et lille mentalt trick, og så siger han, I'm not overweight, I'm just under tall. Det plejer jeg også at sige i min familie. Jeg ved ikke, hvorfor jeg genetisk har 5 cm kortere skinneben end min søster og min far. Det ser helt urimeligt. Det har jeg sagt i mange år. Jamen, jeg er ikke overvægtig. Jeg er bare lavere. I har mere, der er mere, det kan fordele sig bedre på en høj flagstang end en lav flagstang. Det er logisk, men på et tidspunkt kunne jeg heller ikke bruge det argument længere. Så vi prøver jo at løse de her onde cirkler, vi lever i. Enten kan vi gøre noget i praksis, holde op med at spise for meget, eller hvad det nu er, eller vi kan lave et lille mentalt tricks, og vi laver sikkert en blanding, og så er vi ikke helt klar over, at vi er i en ond cirkel, vel? Men onde cirkler findes overalt, og dem lever vi, og Jesus adresserer dem. Han siger, at det naturlige menneske lever i 14 onde cirkler. Vi er ikke nysgerrige efter at komme hjem og læse bjergprædikenen. Og en af dem i dag, det er den her onde cirkel, hvor vi hader vores fjender. Og hver eneste gang i bjergprædikenen, Jesus beskriver de her onde cirkler, så har han den her triade, altså 3 ting, han siger. I har hørt, at man skal gøre sådan her. Ikke? I har hørt, at man skal gøre sådan her. Men jeg siger jer. men jeg siger jer. Og det er også det, han gør i dag. Så beskriver han den dernæst onde cirkel, vi er fanget i. Og det tredje, det er, han kommer med en praksis, som er transformativ og forløsende. Det vil sige, den er durable. Vi kan rent faktisk handle i praksis, så den her cirkel brydes. Og det kendetegner efterfølger af Jesus. Jeg synes, det er mega spændende det her, ikke? Og det er det, han gør i dag. I den her budet om fjendekærlighed. I har hørt, der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger, jeg elsker jeres fjender og bed for dem, som forfølger jer. Så han gør op med den traditionelle etik. De har indgroet nærmest ubevidste antagelser, vaner og mønstre, vi lever i, helt uantastet i vores kultur. Det, der kendetegner kultur, det er, vi er faktisk ikke rigtig klar over, hvorfor vi lever i de mønstre og har de værdier og vaner, vi har. Så han bliver nødt til at gå spot on og sige, ved du hvad, den der, du skal elske din næste og hade din fjende, den afskaffer vi lige. Den står faktisk ikke engang i det gamle testamente. I det gamle testamente, der står der faktisk, at hvis din fjendes æsel sejner under en byrde, eller alle pakkerne vælter ned, så skulle du faktisk gå hen og hjælpe din fjende med at samle de der pakker op på æslet. Så hvad vil du gøre, hvis du på studiestedet, din værste fjende taber lige brevet med 4.500 i kontanter på gulvet til at betale næste måneds husleje? Samler du det op og styrer dig efter vedkommende og cykler hele vejen ned ad Ringgaden eller tager næste bus? Altså, forestil dig det for at nå vedkommende. Du nåede ikke bussen, ikke? Den kører lige. Altså, det er kærlighed også til din modstander. Og det svarer til Guds kærlighed. Han er retfærdig, selvom nogle andre er uretfærdige. Han er også retfærdig, aktiv, proaktiv over for fjenden. Og det er allerede det gamle testamente. Så den der, det er en mundtlig tradition, det med, at du har lov til at hade din fjende, det stammer fra en lille sæk nede ved Qumran. Der blev fundet nogle skriftruller der i 1940'erne. Det er sådan en lille sæksamfund nede ved Dødehavet. Så selv den sekt, jeg ved ikke, om I nogensinde har mødt en sekt eller været en sekt, der elsker man hinanden bare enormt meget, ikke? Og så hader man alle mulige andre. Og bygger fjendebilledet op af alle andre. Prøv lige at tænke på faderhuset, ikke? Men tæver løs på de autonome. Til sidst ender hele Nørrebro i tåregas og så videre. Marts 2005. Kan I huske det? Ved I, hvad jeg taler om, ikke? Det er typisk sekterisk. Og Jesus siger, det er en sekterisk kærlighed, hvor I bare elsker hinanden og enormt religiøse og har varme religiøse følelser. Og så hader I alle andre mennesker. Hele civilsamfundet, det bryder bare sammen på grund af, at jeg til sidst rykker politiet ud med tåregasvogne og folk smadrer og løs. Og det hele koster 140 millioner kroner, sådan en konflikt. Født lige ud af det princip, jeg fatter ikke, hvorfor faderhuset ikke kan læse Bibelen. Ikke? Nå, er jeg for direkte? Men ellers forstår vi det jo ikke, vel? Det her, det er real stuff. Det sker. Det skete i København i 2007. Meget, meget synligt. Så hvordan vi læser Bibelen, om det er som fanden eller hvad, det er faktisk ret afgørende for, hvad der sker. Også i civilsamfundet og det offentlige rum. Og det, Jesus han siger her, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger, det er faktisk meget, meget væsentligt. I kan ikke leve på den måde. Og så beskriver han den onde cirkel, vi lever i. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedninger også. Tænk, at han beskriver det her som en ond cirkel. Det er bare en hyggelig familie, fætter og kusinefest i Vestjylland med tarteletter og det hele. Og så siger Jesus, det er en ond cirkel. Hvorfor er det en ond cirkel? Er nogen, der har et bud på det? Hvorfor er det en ond cirkel? Noget så hyggeligt som tarteletter i Vestjylland. What's wrong? Det er, hvis du kun inviterer dine nærmeste og dine venner. Konsekvent, hver gang du holder fest, eller hver gang, så er der nogen, der ender med at bo i en ghetto ude i Gellerup. Så er der folk, der ender med ikke at blive integreret. Så er der folk, der du ikke gider at have dit netværk. Du kan simpelthen ikke få adgang til dit netværk. Jeg var på Altinget her på Bornholm, ikke? Det er bare alle de smarte, det er Kvartrup og dem alle sammen. De sidder bare der. Men hvis du har et adgangskort, ikke, så er det bare frie drinks hver eneste aften. Ikke? Sådan en koster 100 kroner. Jeg kunne bare få tre af dem hver aften. Det er en værdi til 2. Altså, hvor kommer det fra? Det er de privilegerede cirkler. Ikke? Kender du nogen, der kender nogen, så er du inviteret ind. Hvis du ikke kender det rigtigt, så er du so uninvited. Derfor, hvis man kun begunstiger dem, der begunstiger dig, jamen, så ender du med, at der er nogen, der er udenfor, og så skaber du en ond cirkel. Og det viser sig i samfundet. Det viser sig i anden generations indvandrere, bliver fyldt med vrede og had mod danskere, fordi vi giver dem aldrig en chance. Det viser sig ved Mexikos grænse, også i storpolitik. Det er det samme princip. Hvis vi ikke vil importere varer fra Afrika og Mellemamerika, men uden at vi lægger en masse told på at give ulige interesser, så til sidst så er der nogen, der sidder i en landsby nede i Panama og ikke kan leve af deres bananprodukter og kokosnødder, og de har ikke andet valg end at gå op gennem den meksikanske grænse, og så er der en mur, og så bliver deres børn sat i et bur. Kan I følge mig? Er vi enige om, at det er en ond cirkel, hvis I kun hilser på jeres brødre, og I kun elsker dem, der elsker jer? Det kan vi gøre i en sekt, det kan vi gøre i en verdensdel, det kan vi gøre i et netværk. Det sker både i små kredse, og det sker i stor politik. Det sker hele tiden, overalt. Det gør hedningerne. Og så tror vi, at vi er enormt kærlige, når vi bare elsker dem, der elsker os. Hallo! Var der nogen, der burde sige inden for Folketingets talerstol? Og så kommer Jesus med en forløsende praksis. Bryd den her cirkel. Velsign dem, der forbander jer. Gør godt imod dem, der hader jer. Bed for dem, som forfølger jer. Han taler selvfølgelig også om decideret modstand imod evangeliet. Ikke? Selvfølgelig gør han det, når vi rammes af det had. Det er den forløsende praksis. Velsign dem, der forbander jer. Det med vores ord. Velsign, det betyder tale godt om. Prøv at tale godt om din fjende. Hør lige her. Kender I det der med, at man kommer til at bagtale nogen, og så går det hele vejen rundt? Åh nej. Prøv lige noget andet. Hvad med at bagtale din fjende ved at velsigne? Hvor mange har lyst til at prøve det eksperiment? Plant, hvis nu folk de sidder og slader, så plant noget positivt slader. Sig noget mega positivt, og men alle er enige om at have. Og se, hvad der sker. Prøv at undersøge spredningseffekten. Det er det, Jesus siger. Velsign dem, som forbander os. Så hvis en fjende forbander os og svogler op, så skal vi løfte vores hænder til velsignelse. Og den holdning, vi skal have, du min fjende, du modtager kun velsignelse. Din forbandelse kan ikke skade mig. Må din fattigdom blive fyldt med Guds rigdom, Guds nærvær. Jeg vil gerne bære og tåle din forbandelse. Bare du opnår Guds velsignelse. Det er det, jeg gerne vil have for dig. At du opnår Guds velsignelse og kommer ind i Guds nærvær. Du kan sige hvad som helst om mig. Det handler ikke om mig. Men du skal opleve Guds velsignelse. Story. Folkemødet på Bornholm. Der var jeg sidste uge. Hvor mange har været der? Der er lige nogle få, der deltager i civilsamfundet. Man spiser fisk og spiser bornholmske mikroøl og mærkelig pasta, der er farvet af tang, og jeg ved ikke hvad. Kender I humanistisk samfund? De har lavet en website, der er udmeldelse.dk. De hader bare folkekirken, så man kan komme ind på udmeldelse.dk, så klikker du, så er du bare ude. Whoopty, så er de lige røget flere tusind kroner for folkekirken. De håber, den går ned snart. Ja, det hedder også humanistisk. Det er to forskellige. Det har jeg ikke engang opdaget. Men de mener nogenlunde det samme. Nå. Hver eneste år, jeg kommer ind der på folkemødet, så er jeg bare så træt af den. Jeg er så træt. Det gør mig træt. I gør mig træt. Og jeg synes bare, ej. Altså, et stille telt op, alene for at argumentere mod folkekirken og Gud. Jeg synes, nej, har I ikke andet at bruge jeres liv på? Get a life, ikke? Men i år, der havde en anden holdning, der kom jeg forbi. Og der vil jeg praktisere velsignelse. Jeg ved ikke, det sprang bare ud af mig. Da jeg gik forbi humanistisk samfundet, halleluja! Og jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det på norsk, det er jo mit andet sprog, ikke? Halleluja! Godt at se dere! Halleluja! Og så havde de bare det bredeste kølersmil på, og ateister, de plejer bare aldrig at smile. Wow! Det var fantastisk, ikke? Velsign dem, tal godt. Jeg ved godt, det var lidt parodisk. Men pointen er, mit hjerte var i en bedre position over for dem, end de var de forrige år. Der fik jeg aldrig noget ud af det, vel? Altså, dybest set, så ender man bare i konflikt. Og nu ved jeg ikke, mange af jer. Nej, så skulle jeg lige mødes en aften. Ha' lidt fisk, og vi kom kl. 18, og der var en madkø i den fisk, for den gik simpelthen dernede fra og derop til. Jeg stod allerbag, og så stod jeg sammen med en, der hedder Dina Al-Haim. Hun er irakisk indvandrer, og hun lavede dinner dates med magtfulde mænd tilbage for 10 år siden. Kender I hende? Ja, hun var der. Altså, det er fedt at hænge ud med nogen, der er kendt, ikke? Der gik jo, det er virkelig fedt, ikke? Fordi det, når det regner på præsten, drøber det dejen, men her var det sådan, det regner på Dina, og så drøber det på præsten, ikke? Så vi stod der, og så lige pludselig stod der en blondine bagved, så kiggede hun op på sådan her, og sådan underkæmpede sig, I skal tale med mig, I skal tale med mig. What? Så plejer man ikke at indlede en samtale, så jeg, der var lige sådan en batch her, der stod humanistisk samfund. Okay. Jeg tænkte mit, du har lige mødt den mest hotte evangelist i Danmark. Du er altså selv ude om det. Og jeg har også teologien i orden. Ikke? Nå, så begyndte Dina, og de havde en fantastisk snak, og Dina gennem evangeliet, altså, de havde virkelig en god snak, og hun, ja. Og så lige pludselig kunne jeg mærke Guds nærvær, Guds ånds nærvær begyndte at sige, det kan jeg sådan mærke, det er ligesom, at det kom sådan ned på hovedet af mig, jeg kunne bare mærke, nu var der bare en atmosfære af Guds kraft og nærvær. Og nu har vi jo lavet det her åbne himmel her, hvor vi har undervist i, hvordan man profeterer, så tænkte jeg, nu vil jeg altså lige spørge Gud, har du lige et billede til mig i den her situation, så kunne jeg lige give det og flashe det. Ikke? Vi har nemlig lige talt om sådan et halvfilosofisk diskussion, jeg prøvede at komme på banen med, hvor hende for humanistisk samfund sagde, Gud, der findes ikke nogen transcendens, der findes ikke noget ud over det menneskelige, der findes ikke noget transcendent ud over os. Så sagde jo, filosofisk set er Gud selvevident. Det betyder, at Gud er i stand til at bevise sig selv og give sig selv til kende, åbenbare sig for os. Vi er ude af stand til at begribe ham, men han er i stand til at begribe og gribe os. Ikke? Det er sådan, det går, erkendelsesteoretisk, bla bla bla. Så det har argumenteret filosofisk, det prægede fuldstændig af. Ikke? Men Gud kan vise sig for os. Så fik jeg et billede. Ved I, hvad jeg så? Et stort krus øl og et skål jordbær. Og så blev det øl der skiftet ud med bobler. Bobler, ikke? Altså, hvad bobler? Forstår I, hvad jeg mener? Det er ligesom champagne og sådan noget, ikke? Ja. Og tænkte, hvad skal jeg bruge det til? Jeg vil lige sige, jeg fortalte en meget, meget moden profet, at jeg har fået det her billede, og det var jeg mega stolt af. Jeg synes virkelig, jeg har gjort fremskridt i det profetiske. Så sagde hun, at det der, det er fuldstændig elementært på begynderstadiet. Det er, når man virkelig ikke er særlig god i det profetiske, så er man lige så primitiv, som du var der. Men det vidste jeg jo ikke i situationen. Nå, men jeg delte det med, så sagde jeg, forstår ikke det her billede, så sagde hun, det du beskriver, du har lige beskrevet, hvad jeg gjorde, lige før jeg talte med jer. Der sad jeg og fik jordbær med bobler, og så blev det skiftet ud med noget øl. Wow. Ikke? Så sagde jeg, du se, Gud ved, hvem du er, og hvad du laver. Han har set dig, og han fortalte mig, hvad han har set. Så lige pludselig kan I følge mig. Hvis dit hjerte er ret og gør ligesom Jesus siger, velsign dem, der forfølger jer, så kan du også bruge nådegaverne. Og så bad vi for noget i hendes liv her, og hun tog bare solbrillerne på, fordi hun var fuldstændig rystet over, at nogen ville bede ind i hendes dybeste længsel. Så hvis vi ikke velsigner vores fjender, eller dem vi tror, der er vores fjender, hvem skulle tro, man fandt en søgende i humanistisk samfundstelt, ikke? Kan I følge mig? Så hvis hjertet ikke er ret, hvis vi ikke vil sige en anden menneske, så vil vi heller ikke tjene dem. Der i afspejler vi så Guds kærlighed. Hans hjerte er ret, fordi hans kærlighed er altid fuldkommen, og derfor lader han det regne med sin nåde over både retfærdigt og uretfærdigt. Og det samme er vi kaldet til. Giver det mening? Hjertet er ret. Jeg var også i en politisk debat med nogen for, hvor jeg modererede en debat. Der var en fra det radikale venstre, og så var der en fra Dansk Folkeparti, det var Martin Henriksen. I ved, hvor strid nogen synes, han er. Nu skal jeg ikke sige noget, for jeg kan se, der er nogle gule fra Sønderjylland. Og det her, det er slet ikke en politisk debat, men han har været med til at støtte regeringens 22 punkter, og det hedder ghettoplanen, ikke? Og så ham fra det radikale venstre, han sagde bare, jamen, det at man overhovedet kan finde på at kalde nogle boligområder for en ghetto, det er på niveau med apartheid, ikke? Og sådan kørte han op. Og vi ser Martin Henriksen, han blev bare mere ophidset og rød og i ansigtet, altså ikke politisk, ikke? Han stod bare der og kogte og kunne se, altså, og Og dybest set endte de så i sådan et ping-pong, hvor det handlede om at være mest muligt populistisk og bare... Og så var der en kristen, der også var i debatten. Fordi en del af regeringens ghettoplan, der satte 12 milliarder af, det handler om nogle steder at få 50% af ghettoens indbyggere flyttet ud i civilsamfundet. Ud andre steder, hvor deres børn kan lære dansk, komme i bedre skoler, hvor de kan indgå i civilsamfundet. Og det var der sat 12 milliarder af, og der står der så en socialudvalgsformand for en kommune. Han er kristen, og han er ansvar for at flytte en 3-4.000 mennesker ud. Og lige pludselig siger jeg som ordstyrer i den her debat. Det er ligesom om den her debat har to niveauer i diskussion. Det ene er, at det handler om at hænge sine politiske fjender mest muligt ud og karakterisere, skabe fjendebilleder og polarisering. Og så er der en anden debat, som handler om, har vi hjerte for det, det handler om? De mennesker, som bor i boligområder med høj kriminalitet og dårlige skoler og dårlige til, altså, de ender i en social dårlig cirkel og kan næsten ikke tage springet. Og der stod der en kristen politiker der og havde det ansvar. Og lige pludselig blev atmosfæren i den her politiske debat ændret, fra at det bare handlede om at polemisere til, at vi mærkede vores hjerte med ansvaret for dem, der har mindst i vores samfund. For det er jo det, det handlede om. Så det kan man gøre, når man taler godt om og velsigner. Jeg havde en velsignende holdning, men samtidig stated jeg også lige op, just det, jeg mente, der var sandt. Og der var folk, der kom op bagefter og sagde, da du sagde det der, så blev det klart, hvad det handlede om. Har du tænkt på at gå ind i politik eller et eller andet? Ja, jeg er allerede politik. Det er vi jo, som efterfølger Jesus. Politik, det betyder bare, at du deltager i samfundet. Okay. Gør godt imod dem, der hader jer, siger Jesus. Gør godt imod dem, der hader jer. Du kan også deltage i en politisk debat, så vi får fat i hjertet på tværs af partiskel. Hvad er det egentlig, det handler om? Og hvor i verden, siger Bonhoeffer, findes der vel dybere nød, større sår, tungere smerter end hos vor fjende? Hvor er det mere nødvendigt og saligt at gøre godt end hos vor fjende? Hvis vi tager ud i Gellerup Parken, så er jeg helt sikker på, at vi vil møde nogen, der vil hade os. Fordi vi ser danske og hvide ud. Heldigvis har vi nogen, der bor derude og gør godt, som banker på i opgangene og giver gaver og gør godt og taler velsignende ord. Vi skal bede for dem, der forfølger os, siger Jesus. Vi skal bede for dem, som forfølger os. Det var det, vi gjorde der i madkøen. Vi bad for en, der havde et helt andet modsat syn på tro og Gud, og jeg selv havde, I don't care, vi beder for dem. Og Bonhoeffer, han siger her, jamen, Jesus lover os jo ikke, at den fjende, vi elsker, vil sige og gøre godt imod, ikke mere vil forfølge os. Det vil han. Men ikke engang derved kan han skade os eller overvinde os. Vi træder frem for Gud i hans sted, bærende på hans nød og fattigdom, skyld og fortabthed. Det han ikke selv kan gøre, nemlig at bede til Gud, det gør vi stedfortrædende for ham. Et hvert af fjendens onde anslag vil blot binde os endnu fastere til Gud og til vor fjende. Et hvert nyt udslag af forfølgelse kan blot tjene til at bringe vor fjende nærmere forsoningen med Gud og til at gøre kærligheden endnu mere uovervindelig. Og det er det særlige, Jesus han kalder os til at gøre. Og han handlede selv sådan. Han gik den ekstra mil med sit eget henrettelseskors ud til sit henrettelsessted på Golgata. Der bad han for sine fjender. Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Han der på det kors, der overvandt han vores ligegyldighed og fjendskab. Han forsonede os med faderen på det kors. Og det er den korsvej, det er den smertens vej, Jesus han inviterer os til. Og der er lidelse i den her vej, det er der. Men det er Kristi lidelse, du identificerer dig med Jesus i den lidelse, når du modtager fjendens spot og hån, og du velsigner, du gør godt, og du beder for. Det er de tre ting, du gør. Har du lyst til at blive korsfæstet med Jesus? Har du lyst til at blive helliggjort? Så stå nøgen foran, nej, du skal beholde tøjet på, Men stå forsvarsløs derfor, de fjender, tag imod det, og velsign, gør godt, bed. Velsign, gør godt, bed. Er med, vi siger den? Velsign, gør godt, bed. Jeg kan ikke høre jer. Velsign, gør godt, bed. Velsign, gør godt, bed. Sidste gang, velsign, gør godt, bed. Det er det, vi gør. Tal gode ord. Handel godt. Bed for din fjende. Så afspejler du den fuldkomne kærlighed hos Gud, vores far. Og Gud, han spejdede ikke efter noget elskværdigt eller noget fuldkommenhed hos os, for at vi kunne blive elsket af ham, som kunne gøre os berettiget. Nej, Gud elsker, fordi han er fuldkommen kærlighed. Og på samme måde skal vi afspejle hans fuldkomne kærlighed. Og der ved jeg godt, at der kommer vi jo i karambolage med os selv. Følelserne følger ikke med. Vi oplever følelser og had osv. Men vi skal øve os i det. Vi skal øve os i det, som vi sang i salme. Og det er det, vi har glemt. Og vi giver op på forhånd for den der perfektion. Ej, det, vi magter det ikke. Allerede på forhånd giver vi op. Men vi skal øve os i det. Vi skal øve os i det. Er I med på det? På en øver? Jeg øvede mig helt vildt på folkemødet og have et ret hjerte over for alle mulige politiske opponenter, og, det, og der mente det ene og det andet, og som ville have mig for mine synspunkter. Ikke? Så jeg øvede mig i det miljø. Øver du dig? Øver du dig? Du kan ændre atmosfæren på dit studiested eller din familie, hvis du gengælder ondt med godt. Det betyder ikke, at du ikke har lov til at sætte grænser eller sige, hvad du virkelig mener. Men mennesker skal kunne mærke, at de ikke er der personlig fjende, men at du taler godt om dem. Du vil dem det godt. Du velsigner dem, og du gør godt imod. Du, i praksis viser du over for din værste fjende, du giver noget. Og sagen er, når der giver noget, hvad sker der så i det neurologiske system? Så udløses der dopamin, et hormonstof, og så føler you feel good, ikke? Er det ikke bare et fedt trick? Du kan alliere dig med din fjendes neurologiske system og gøre godt, og så føler de godt. Er det ikke genialt? Ved I, hvad det viser? Det viser, vi skabt. Det beviser jo rent neurologisk, biokemisk, vi skabte en god Gud til at gøre godt. Hallo? Er det ikke rigtigt? Er det ikke følgerigtigt? Hvis det er det neurologiske system, så er vi skabt af Gud, en god Gud til at gøre godt. Og det kan godt være, at din fjende han ikke ændrer holdning over for dig, at han ikke holder op med at være der fjendtligt stemt, men så er du det mindste tilladt dit eget hjerte at leve i frihed, levende og banken i Guds kærlighed og nærvær, fordi du taler ud af, handler ud af, beder ud af den kærlighed, den fuldkomne kærlighed, som er Guds. Og dermed gør vi det særlige, som det naturlige menneske ikke gør. Men hvis du er genfødt som efterfølger Jesus, så kan du gøre det her i lydighed mod ånden og øve dig ind. Lad os rejse os. Far, vi står her foran dit ansigt, og vi takker dig for, at den kærlighed, som du inviterer os til at efterligne, den har du til os. Den har du til os. At den er fuldkommen. Den afhænger ikke af vores elskværdighed, eller hvor vi kommer fra, hvor smarte vi er, hvad vi har gjort eller ikke gjort. Tak, din kærlighed er fuldkommen. Tak, du har forsonet os med dig. Selvom vi var ligeglade med, når vi var dine fjender. Tak for det kors, der har du forsonet os, så vi kan være dit nærvær. Og begynde at leve på en helt anden måde. Så beder dig om, at vi i kraft af den kærlighed, du har vist os, der må vi bryde den onde cirkel i vores liv, hvor fjendskab bare bliver til mere fjendskab og mere fjendskab. Men at vi må bryde den og have mod til det. Tak for den invitation. Tak, fordi vi kan mærke, at det frisætter vores hjerter, så vi ikke er bundet af hadet, men vi kan begynde at forløse den verden, vi er i. I vores familie, i vores naboskab, på vores studiesteder, vores arbejdsplads, over alt, hvor vi kommer, Jesus. Tak, fordi vi kan være efterfølgere af dig i alle vores forskellige kontekster og bryde mørkets magt, hadets lænker. Tak, fordi du kalder os til at leve frit i vores eget hjerte, i taknemmelighed. Din kærlighed. Vi ærer dig. Vi ønsker at ære dig med vores liv.